Valsts ieņēmuma dienests apkopojas datus par iespējamiem nodokļu zaudējumiem taksometra nozarē. Dati ir par tiem uzņēmumiem, kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglu automobīlu, izmantojot tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu, proti tie, kas izmanto Bolt vai Yandex platformas. 2020. Gadā iespējamais nodokļu zaudējuma apmērs bija vairāk nekā 6 miljoni eiro. Šī gada pirmajos 3 mēnešos jau 1,3 miljoni eiro. Lielākā summa valsts makam paiet secen no nemaksātajiem algas nodokļiem, PVN zaudējumiem un mikrouzņēmumu nodokļu zaudējumiem. Turpina valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, nodokļu pārvaldes direktore Dace Pelēkā.
Paskatoties to informāciju, ko mēs esam saņēmuši par tiem pārvadātājiem, tātad, kas strādā caur Boltu vai caur Yandex, mēs redzam, ka tur šie te darījuma apjomi atšķirās no tiem, ko paši uzņēmēji ir deklarējuši valsts ieņēmuma dienestā, kas ietekmē gan PVN nomaksu, gan mikrouzņēmumu nodokļu nomaksu, jo tur ir tādi uzņēmēji, kas strādā arī mikrouzņēmumu nodokļu maksātāja režīmā. Mēs redzam, ka darba ņēmēji ir mazāk nodeklarēti nekā pēc šīs te platformas sniegtās informācijas. Var redzēt, ka ir strādājuši. Tas nozīmē, ka tur tiek ietekmēt arī augsts nodokļi, sociālās iemaksas, iedzīvotāju ienākumu nodokli.
Tomēr šī nav pilnīga taksometra nozares ēnu ekonomikas aprišu aina, jo šīs minētās platformas izmanto tikai vairāk nekā 700 uzņēmēji, bet taksometru pakalpojums Latvijā sniedz krietni vairāk uzņēmēji. Pat laban valsts ieņēmuma dienesta datubāzē reģistrēta vairāk nekā 1700 taksometru skaitītāji. No visiem dienesta datubāzē reģistrētajiem taksometru skaitītājiem 65% investīcijas nevajadzēs veikt, jo esošie skaitītāji jau šobrīd var nodrošināt informācijas nodošanu vidam. Pārējiem uzņēmējiem līdz 1. jūlijam būs jāveic investīcijas. Vidu pārstāvēja jautāja, vai līdz ar jauno kārtību taksometru nozari izdosies izvilkt no ēnu ekonomikas valgiem.
Pilnīgi noteikti, jo šī ir nozare, kas būs arī šogad mūsu redzeslokā, viena no tām prioritārajām nozarēm, ar kuru mēs strādāsim sevišķi tādēļ, ka ir šie te jaunie instrumenti, ko mēs varam izmantot un turpināt darboties ar to iegūto informāciju, ko mēs no platformām jau esam saņēmuši un esam sākuši strādāt ar konkrētajiem pārvadātājiem gan šī te informācija, ko mēs saņemsim 1. jūlijā.
Arī Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošinieks ir pārliecināts, ka līdz ar stingrāku uzraudzību taksometru nozare būs ieguvēja un konkurences cīņa kļūs godīgāka.
Tas ir viens no apstākļiem, kas varētu veicināt šo ēnu ekonomikas samazināšanu un būtībā atsevišķu un melno spēlētāju iznākšanu no šīs zonas. Nav jau noslēpums, ka turpinās joprojām tāpat šī taksometru skaitītāju grozīšana un tam līdzīgi. Līdz ar to šī datu nokļūšana uzreiz vidu datu bāzē, kur šīs te iespējas ir minimalizētas. Protams, tas rada papildus izdevumus šim te kompānijām, bet tā kā tie spēlētāji, kas grib godīgi spēlēt šajā nozarē un grib to godīgi darīt, viņiem ir šobrīd dotajā brīdī grūti cīnīties.
Viņa prāt uzņēmējiem laiks sagatavoties ir bijis pietiekami. Uz jautājumu, cik tad vērienīgs ir ēnu ekonomikas apmērs taksometru nozarē un vai jaunā sistēma to spēs izskaust, Ivo Hošinieks pauž šādi.
Pēdējos gados statistika nav vākta, bet pāris gadus atpakaļ runa bija par šiem 80%. Un tagad dotajā brīdī, kad ir faktiski pandēmija, un pa pēdējiem gadiem mēs te nevaram varbūt vairs runāt par šiem 80%, bet tas, ka joprojām tā situācija tāda ir, tas ir būtiski rādītājs. Mēs arī zinām, ka citās valstīs tas vairāk vai mazāk strādā. Protams, iespējams, ka tie negodīgie darboņi atkal meklēs, kā to visu apiet.
Viņš teica, ka līdz ar Bolt un Yandex platformu darbības sākšanu Latvijā tirgu negodīgi konkurences apstākļi tikai pastiprinājās. Klasiskajiem taksometriem nav skaidrs izcenojums, kādu nosaka Bolt un Yandex.
Būtībā saliekot visas izmaksas, kas attiecās uz mašīnu, šoferu, darba algām un tam līdzīgi, no tā matemātika kopā neiet. Nevar saprast, kā par tādu tarifu, par kādu piedāvā šo pakalpojumu Yandex un Bolt var šo pakalpojumu legāli sniegt. Protams, redzēt, te jau ir interesanta situācija. Yandex un Bolt, to es pieļauju, savu nodokļu daļu nomaksā, bet tālākais jautājums jau paliek uz to šoferi, kas to pakalpojumu reāli izpilda. Vai viņš ar to atlikušo naudu, kas viņam paliek no tā pasūtījuma, spēja nokārtot savas saistības gan ar valsti, kā nodokļu formā, gan aplicināt sev algai, degvielai un visam pārējiem.
Uz konkurences kropļošanu norāda arī akcijas sabiedrības Rīgas taksometru parks vadītājs Kaspars Muižnieks, kurš cer, ka līdz ar jauno kārtību, kas ļaus valsts ieņēmumu dienasam vērīgāk analizēt taksometru nozares pārstāvu darbu, situācija uzlabosies.
Tas, kurš nekad nemuld, tie ir cipari. Cilvēki grib paskatīties cipars, tad viņi viss tur sapratīs. Mūsu patreizējais tarifs, ar kādu mēs braucam, jāsaka, krietni augstāks nekā Boltam un Jandexam. Ja? Bet lai mēs strādātu vismaz nulles punktā, lai neciest zaudējumus pie visas esošās likumdošanas un pie darbspēka nodokļiem, lai mēs izietu pa nulēm, mūsu tarifam vajadzētu būt divreiz augstāk. Ja mēs vēlētos iet ar peļņu, tad vajadzētu trīsreiz augstākam. Un, protams, kad šeit būs attiecīgi cilvēku masa liela, kas pateiks, bet Muižniekungs, taču ir attiecīgi maksāt spēja. Ja?
Viņš to salīdzina ar restorānā pasniegtu ēdienu. Var uz šķībja, likt konzervus un var pagatavot maltīti no augstvērtīgiem produktiem. Savukārt vidu pārstāvu Dace Palēkā pauž cerību, ka ministru kabinetā jau drīzumā tiks pieņemti visi nepieciešamie grozījumi, lai uzņēmēji jaunajai kārtībai saulaicīgi var sākt gatavoties un valsts ieņēmumu dienestiem varētu sniegt informāciju par to, kādu tehnisko risinājumu būs jānodrošina, jo daļai taksometru pārvadātāji esošie skaitītāji nav pielāgojumi jaunajām prasībām. Linda Zalāne, Latvijas Radio.